Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata možete čuti što je u dnevniku između ostalog zapisao Hasan Zahirović, pedagog, glumac, dramaturg, teatrolog iz Praga, porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Uvijek se sjetim Šahe koju sam učio u školi Vladimir Nazor u Zenici, koja bi uvijek sa pola časa pobjegla na neko drvo pored školi da bi kivala Haso, Hasane, da je kao djevojčicu nisu u ratu zlostavljali, ko zna da li bi bila mirna kao ova češka djeca.
Podsjećamo i na neke od najčitanijih tema ovoga tjedna. Tri pisma iz Haga upućena članovima predsjedništva BiH, jedno bilo otvoreno, ono namijenjeno predsjedavajućem Mladenu Ivaniću.
Pozivam sve razumne ljude u ovoj zemlji da shvate gdje ovo vodi. Ovo je neka vrsta silovanja nad srpskim ljudima, ljudima iz reda srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine.
Nudimo i priču o tome kako je pjevač Vlado Georgijev postao prva žrtva predsjedničkih izbora u Srbiji, jer mu je koncert u Smederevu odgođen.
Jedino s čime mogu to da povežem je moje pojavljivanje na konvenciji Saše Jankovića koji se kandidovao za predsjednika.
No prije ovih i drugih tema, dnevne aktualnosti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Federica Mogherini, šefica evropske diplomacije, posljednjega dana svoje balkanske turneje posjetila je Bosnu i Hercegovinu. Njen posjet, planiran za 2. mart, bio je odgođen, kako je rečeno, zbog vremenskih prilika na Sarajevskom aerodromu, izvještava Marija Arnautović.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini radnu posjetu Sarajevu počela je razgovorom sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon toga sastala se sa predstavnicima Vijeća ministara. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Vizić na konferenciji za novinare nakon sastanka podsjetio je da se preko 70% građana Bosne i Hercegovine opredijelilo za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i dodao.
Govorili smo i o izazovima i o političkoj situaciji ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u čitavom regionu, o različitim vrstama i političkih opstrukcija, tenzija i blokada. To naravno ne važi samo za Bosnu i Hercegovinu, svi vidimo kakva je situacija u čitavom regionu i zbog toga je poziv na saradnju, na međusobno razumijevanje, na mir i stabilnost, najvažniji poziv koji u ovome trenutku imamo. To mora biti imperativ našega djelovanja, jer ako osiguramo mir i stabilnost, onda to automatski znači i ekonomski i demokratski razvoj i Bosne i Hercegovine i čitavog regiona.
Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Evropske komisije Federica Mogherini podsjetila je na svoju prvu posjetu Bosni i Hercegovini, tokom koje je vladao, kako je rekla, skepticizam da Bosna i Hercegovina može da napravi napredak i sa druge strane velika želja građana da se priključe Evropskoj uniji. Navela je da je 2 godine kasnije vidljiv impresivan rezultat koji je Bosna i Hercegovina postigla. Već imamo neke prve naznake i signale gdje su se napori pretočili u određene trendove poput ekonomskog rasta. To su prvi koraci i naravno da sam svjesna da građani ne mogu osjetiti u dovoljnoj mjeri tu vrstu napretka. To je bila tema naših današnjih razgovora i nešto na čemu ćemo nastaviti da radimo. Strateški važno i za Evropsku uniju je da Bosna i Hercegovina nastavi da pravi iskorake i postane članica zahvaljujući opredjeljenju koje su prethodnih godina pokazali Vijeće ministara i predsjedništvo. To vodstvo i dosadašnji rad je prepoznat i vrednovan od evropskih institucija i to je temelj naših sadašnjih odnosa. Mogherini je kazala kako je upoznata sa izazovima sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina, kako je rekla, izazovima unutar države, ali unutar regije te onim globalnim koje svi dijelimo. Vjerujem da lideri u ovoj zemlji imaju i dovoljno mudrosti i dovoljno kapacitete i odgovornosti da sve te izazove nadvladaju, kao što su to činili prethodnih godina, dok mi ostajemo sa vama na evropskom putu. Ono što je suština svega je mir koji je važno spomenuti na ovom mjestu. Stabilnost, sigurnost, ekonomske prilike, regionalna saradnja i ono što ja nazivam ne evropskim putem, već vašom evropskom perspektivom ka budućem članstvu. Ostaje nam dakle da dalje razvijemo radimo zajedno i uvjeravam vas da u tom procesu možete računati osobno na mene i sve naše institucije. Šefica evropske diplomatije započela je zvanične posjete zemljama jugoistočne Europe 1. marta, a 2. marta je prvobitno trebala stići u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, njen dolazak je prolongiran zbog nemogućnosti da avion sleti na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Prije Bosne i Hercegovine posjetila je Crnu Goru, Kosovo, Srbiju, Makedoniju i Albaniju. O posjeti Zapadnom Balkanu izvijestit će ministre vanjskih poslova Europske unije 6. marta na sastanku Vijeća za vanjske poslove. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini danas je bila i na Kosovu, priredila Amra Zeneli.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini poručila je danas u Prištini da je sada vreme da Kosovo izglasa ratifikaciju demarkacije granice sa Crnom Gorom, jer će to, kako je rekla, odblokirati viznu liberalizaciju za narod Kosova. U zajedničkom obraćanju sa premijerom Kosova Isom Mustafa Mogherini istekla da je Europska unija spremna za to i da je sada na Skupštini Kosova da poduzme te korake. On izrazila ubeđenje da političke partije imaju na odgovornost da prevaziđu političke razlike i rasprave, pogotovo kada je u pitanju nešto što je u interesu naroda poput vizne liberalizacije, i da zajedno i konstruktivno pronađu način da se slože. Ubeđena sam da će političke partije pronaći način da se slože kada se ovaj sporazum nađe pred Skupštinom. Narod na Kosovu želi i zaslužuje viznu liberalizaciju. Ono što oni ne zaslužuju je nedostatak nacionalnog političkog konsenzusa po tom pitanju, ali i po pitanju evropskog puta, kazala je Mogherini. Ona je istakla da je Kosovo postiglo napredak, naročito sa aspekta borbe protiv korupcije. Mogherini se također zahvalila premijeru i predsjedniku Kosova na konstruktivnom pristupu u dijalogu sa Srbijom. Dijalog nije nešto što se radi zbog Brisela, nama je agenda puna, ove u službi naroda Kosova. Naše posredstvo i naša podrška je u cilju održivog rješenja na pitanja koja su na stolu, kazala je ona. Mogherini je dodala da je kosovskim zvaničnicima prenala da se sporazumi iz Brisela treba implementirati po mogućnosti bržim tempom, te je najavila da će nastaviti da garantuje svu podršku da se to desi. Govoreći o njenoj posjeti Mitrovici, ona je istakla da Mitrovački most više neće označavati podelu ili sukup, već će postati simbol novi odnosa između kosovskih Srbe i Albanaca. Mogherini je nakon obilaska radova na glavnom Ibarskom mostu Mitrovici i nakon sastanka s predstavnicima civilnog društva i Sevne i Južne Mitrovice rekla da je njihov dijalog bitniji od onog kojeg ona vodi u Briselu. Dijalog i mir nikada nije lak vežba, ali je vredna, dodala je. On je izrazilo ubeđenje da će most u Mitrovici zamijeniti njegov dosadašnji simbol podele u dijalogu među narodima. Pomirenje je ključna reč, rekla je ona. Ovo je ključna stvar koju mi radimo i podršku koju pružamo Mitrovici. Dakle, pomirenje, mir, a uz to dolazi i prosperitet, poručila je Mogherini. Inače, Mogherini je svoju posjetu Kosovu počela sastankom sa predsjednikom Hašimom Tačijem, zatim sa predsjednikom Skupštine Kadri Veseljem, te sa premijerom. Nakon obraćanja usledio i zajednički sastanak s političkim liderima, među kojima su bili prisutni i srpski predstavnici. Premijer Mustafa je rekao da je na sastanku sa Mogherinijemom bilo reći o važnim pitanjima koja zaokupljuju Kosovo. Zatražena je pomoć i podršku u prevazilaženju stanja, pogotovo u segmentu demarkacije sa Crnom Gorom, s obzirom na protivljenje kosovske opozicije. Isa Mustafa je istakao da je dijalog sa susjednim zemljama, uključujući i Srbiju, nezamenjiva alternativa za normalizaciju odnosa i rješavanje otvorenih pitanja. Podsjetio je da su neka pitanja, kao što je zajednica opština sa srpskom većinom, u zastoju zbog toga što se srpski predstavnici još uvijek ne vraćaju institucije Kosova. Na to je zatražio podršku Brisela. On je dodao da se zajednica treba formirati u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Radimo na tome da Kosovo bude faktor stabilnosti i mira, na izgradnji dobrosusedskih odnosa, na uspostavljanju saradnje u svim oblastima, ekonomije, ali i svakako smo posvećeni tome da naše odnose razvijamo u sklopu Evropske unije, dodaje Mustafa. Tražili smo pomoć od Mogherini i Evropske komisije u prevazilaženju stanja u vezi demarkacije sa Crnom Gorom, s obzirom na protivljenje opozicije, jer naši građani ostaju talac ovoga i ne mogu da se kreću slobodno, precizira Mustafa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na redu je dnevnik tjedna kojeg je od 26. februara do 3. marta pisao Hasan Zahirović, pedagog, glumac, dramaturg, teatrolog iz Praga, porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Subota 25. februara 2017. godine.
Bazen sa kolegama glumcima iz mog pozorišta D21. Nakon 2 minute plivanja glava mi se smrzla, pa sam prvi napustio nimalo avanturističko plivanje i čumio nekoliko sati u sparnoj sauni. Samo česti mogu da se kupaju vani na minusu. Evo proljeća, počela pijaca na Vltavi. Bijele visibave se razletle po širokoj rijeci. Ne znam da igdje ima toliko labudova do na smetanovskoj opjevanoj vodi. Šteta što moram da dežuram u teatru. Mislio sam čistiti inbox i pisati recenzije koje dugujem. Vraga. Englezi koji su rentali naš mali teatar su kulturno dosadni, stalno nešto traže. Mogu li sjesti na tu stolicu, please? Mogu li uzeti ovu čašu, please? WC je za goste, please? Nedjelja 26. februara 2017. godine. Sobotka. Nalazimo se ispod zamka Humpres kod šume i dišemo sa krajolikom. Groblje i moj ljubljeni Franjo Šramek spava pod snijegom. Srce mi tuče i skače dok čistim snijeg sa njegove spomen ploče. Valjda ne izazovem plačnog satira pod mjesecom iznad rijeke. Vraćam se u lijeno praško sivilo. Dužan je grad zimi u nedjelju kad nema srebrnog snijega. Ponedjeljak 27. februara 2017. Prvi put sam nenaspavan išao da predajemo Karelu Čapeku, srednja dizajnerska škola u Pragu 9. Neki studenti me poznaju iz pozorišta i predavanje neformalno počinje. Čapek od komedijalnih, bezazlenih dana i studentskih pariških zavrzlama do nesretnog predokupacijskog vremena i tragične faze u Piščevom životu. Spominjem da su mu zabranili da se igra Bijela bolest u Srbiji, a Majka u Sarajevu. Naravno, 1937. i 38. godine. Češki učenici i studenti uvijek sjede i mirni su. Uvijek se sjetim Šahe koju sam učio u školi Vladimir Nazor u Zenci, koja bi uvijek sa pola časa pobjegla na neko drvo pored školi da bi kivala Haso, Hasane, da je kao djevojčica nisu u ratu zlostavljali, ko zna da li bi bila mirna kao ova češka djeca. Nije mi žao što sam to trpio, zato mi je dragi Bog i dao sada kad trebam više strpljenja u radu mirne i tihe studente. Poslije podne sam bježao na probe Euripidovih Bakhi. Režiser mi već ide na živce. Nisam ovoliku alternativnu interpretaciju antičke drame zaista očekivao, ali šta ćeš, glumac mora da nađe put ka razumijevanju ambicioznog režisera koji voli da po milioniti put istražuje jednu te istu scenu. Ne prihvatam taj češki odnos prema režiserima da im se mora šutjeti. 28.2.2017. godine. Danas sam opet ostao u ljušturi. Sanjao sam da je mama trudna. Snu je imala 42 godine, baš kao što i meni sada. Uvijek sam želio da imam još jednog brata i jednu sestru. Na više. Mama mi je na to davno odgovarala da se oženim i da imam svoju djecu. Kažem joj u snu da je već u godinama i da me brine kako će se poroditi. Volim te kao i uvijek, posebno i najviše, tvoj sin Hasan. 1. mart 2017. godine. Proces Bakhi ide polako, istraživačka faza je još uvijek. Danas se rješavala scena nakon što Agaue shvati da je ubila sina. Ne borimo se sa tekstom koji je prilično skraćen, nego sa postavljanjem zvukova. Muzičari i režiser žele da bakantice prave zvukovnu atmosferu, ali ne žele muziku. Još samo da savladam loop mixetu pomoću koje snimamo glasove. Na sceni smo od početka do kraja, tipično za ovog režisera. Poslije probe sreto našu dramaturginju Magdu Friedrichovu. Pita kako nam to ide. Valjda je vidjela na mom izrazu da nisam zadovoljan, pa mi je usputila, onako dobacila da možda imam neku krizu. Ja imam krizu? Režiser snima radio dramu i nema kapacitet da istovremeno radi 2 projekta. Neko drugi je ima u krizi. Nije mi 15 godina, premijera je za 2 hefte. 2. marta 2017. godine. Danas neću da pričam o poslu. Ima ga previše i ne znam kako bih nešto ispustio ovih dana. Ujutro sam ugurao veliku patku u rednu. Treba duže vremena da se peče. Očekujem goste iz Slovačke i bez neke jače zimske hrane znam da ne mogu kao domaćin kod njih da prođem. Zovu me iz redakcije za Čapekovske novine da im konačno pošaljem svoj raspored tekstova. Zovu me studenti da pitaju da li će doći na reprizu njihove autorske predstave. Zove me ilustratorica Frančikova da me podsjeti da očekuje moje nenapisane, bajke koje bi navodno ilustrirala. Zove me Mimo, a Jim Ponos jedini pita da li mogu da pričam. Petak, 3. mart 2017. godine. Mislio sam da prespavam patično jutro, ali me probudi poruka na WhatsAppu, kratka i jasna. T, G i F. Ne volim ove engleske skraćenice i sve ih je više i više. Trudim se da ih ne pamtim. Natjeram se da ustanem. Google je u akciji. TGIF may refer to... Thank God it's Friday. Hvala Bogu, petak je. Tajanstvena osoba sa šifrovanom porukom ima sreće da nije češke narodnosti. Alergičan sam na češki odnos prema petku. Ne smiješ ništa pitati jer je petak, posao se ne završava u petak, isključuju se mobiteli jer je petak, ide se poslije podne na vikendice i na planinu još za vrijeme radnog vremena jer je petak, itd. itd. Valjda je tako ispravno. Ko mi je kriv što moram na probe za vikend?
Slušali ste dnevnik tjedna kojeg je pisao Hasan Zahirović, pedagog, glumac, dramaturg, teatrolog iz Praga, porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Od 4. do 10. marta ili ožujka dnevnik će voditi Ante Pavić, novinar iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U središtu pažnje u tjednu u kojem je završen februar i počeo mart bila su tri pisma iz Haga upućena članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevo. Jedno, ono predsjedavajuće Mladenu Ivaniću, stiglo je otvoreno, čime je izazvan novi skandal. Ivanić je optužio Bakira Izetbegovića za paralelizam, te najavio kako će odgovor imali pravni zastupnik BiH Sakip Softić legitimitet u Hag poslati svojim kanalima. I pisma iz Sarajeva su kasnije otišla, a Ivanić ga je u Hag poslao preko posebnog izaslanika. Priču ima Dženana Halimović.
Sva tri pisma adresirana na članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, u kojima Međunarodni sud pravde u Hagu traži očitovanja o legitimnosti Sakiba Softića kao zastupnika Bosne i Hercegovine da podnosi apelaciju pred ovim sudom u predmetu revizije presude u slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, stigla su na adrese, ali ne i bez skandala. Pismo predsjedavajućeg Mladena Ivanića otvoreno je, uprkos naredbi da se dostavi netaknuto. Ivanić je na vanrednoj preskonferenciji sazvanoj tim povodom naveo kako je to primjer paralelizma unutar bosansko-hercegovačkih institucija.
Ljudi su sebi uzeli za pravo da zahtjev predsjedavajući da mu se dostavi zatvoreno pismo, normalnim putem prekrši. I sve to posljedica ohrabrenja koje je ta struktura dobila nalogom jednog člana predsjedništva. Ja zaista pozivam sve razumne ljude u ovoj zemlji da shvate gdje ovo vodi. Ovo je neka vrsta silovanja nad srpskim ljudima, ljudima iz reda srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. Meni je sad jasno odakle gospodin Izetbegović ranije ovo pismo. Nije imalo biti odakle nego od onoga što je bilo u mojoj koverti, jer njegova koverta je zavezana i zapečićena. Ako ljudima ovo nije jasno šta je paralelizam, ja onda više zaista ne znam šta je u ovoj zemlji moguće uraditi, a da se to ne vidi. Zaista stvari prelaze neku liniju normalnosti, ja više time neću da se bavim, time će se baviti prvo ministarstvo koje će vjerojatno provesti istragu, ali ako istraga pokaže, a pokazat će, jer su sticajem okolnosti samo bošnjački kadrovi bili u dodiru sa tom poštom, da će se pokazati šta je paralelizam, ja onda ću zaista preduzeti i zahtijevati prave mjere, jer ovo je stvar preko koje nemam namjeru da pređem.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopštilo je da pismo nije otvorila službena osoba u sjedištu ministarstva. Prvi čovjek BH diplomatije Igor Crnadak naredio je pokretanje utvrđivanja odgovornosti uposlenika u bosansko-hercegovačkoj ambasadi u Hagu, ali i ministarstvu. Podsjetimo, jedino je bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović objavio sadržinu pisma još u ponedjeljak poslije podne, iako je zvaničnim putem stiglo tek dan kasnije. Registrar suda, kako stoji u pismu upućenom iz Haga, traži pojašnjenje pozivajući se na oprečne stavove koji su stigli iz Bosne i Hercegovine. Naime, Ivanić je još u julu pisao sudu, navodeći kako se prema njegovom shvatanju revizije presude posmatra kao nova procedura. Stoga, pisao Ivanić, potrebna je nova obnova statusa za bosansko-hercegovačkog agenta, koju bi dalo ono vladino tijelo u čijoj je nadležnosti to pitanje, te da takve odluke nema, niti će je biti. U sličnom je tonu početkom februara reagovao i ministar Crnadak.
Čadak, dok su Softić i Izetbegović poslali potpuno suprotne navode. Međunarodni sud pravde se prema Bosni i Hercegovini ovako nikada nije ponašao, kaže Damir Arnaut, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i bivši pravni savjetnik u kabinetu bošnjačkog člana predsjedništva.
Kad zaprimi neku aplikaciju, prvo treba utvrditi da li ona ispunjava sve uslove. U gotovo svim slučajevima praksa je Međunarodnog suda pravde da u roku 24 sata postavi saopštenje za javnost da je neka aplikacija predata. Naša aplikacija prošla je 4 dana, još nema saopštenja za javnost na web stranici suda da je zaprimljena aplikacija. Nažalost, imamo 3 pisma upućena trojici članova predsjedništva i mene zaista brine da li je ovo urađeno na kvalitetan način. Zaista nemam nikakvih informacija. U svakom slučaju jedna neuobičajena situacija i ja se nadam da ovo neće predstavljati sramotu za Bosnu i Hercegovinu.
Ranije član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović 3 pisma ocijenio kao šamar za zemlju i politiku, a slično je prokomentarisao i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Nakon poljuljanog povjerenja u diplomatsko-konzularnu mrežu, Ivanić je najavio još jedan presedan, da će svoj odgovor sud u Hagu uputiti preko vlastitog izaslanika, a ne zvaničnih institucija. Jedna od komplikacija je i to što sud u Hagu odgovor očekuje 2. marta do 18 sati, te je upitno hoće li kolektivni šef države imati ikakav stav prije isteka roka, jer se obilježava 1. mart, dan nezavisnosti, te je neradni dan. I taj praznik predmet je političkih razora jer se ne slavi u Republici Srpskoj. Po svemu sudeći, u Hag će ponovo 3 različita pisma sa iste adrese i ponovo bez jasnog odgovora i traženog pojašnjenja sa još dubljom krizom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Da li je zbog politike Smederevo ostalo bez koncerta vlada Georgijeva u Srbiji je jedno od pitanja uoči predsjedničkih izbora zakazanih za april. Dok je čuveni kantautor siguran da je to tako, smederevska gradonačelnica za Radio Slobodna Evropa kaže da je Georgijev dobrodošao na koncert u maju. Više zna Zoran Glavonjić.
Karte za nastup vlada Georgijeva 4. marta u Smederevskoj sportskoj hali išle su kao alva. Sve je izgledalo kao da grad u kom vlada Srpska napredna stranka očekuje još jedan muzički spektakl, sve dok fanovi nisu ostali u šoku jer su počeli da ih vraćaju sa blagajne. Georgijev za Radio Slobodna Evropa kaže da je za to saznao sa interneta.
Jedino čime mogu to da povežem je moje pojavljivanje na konvenciji Saše Jankovića, koji se kandidovao za predsjednika. Dan nakon konvencije meni je otkazan koncert.
Zvanično objašnjenje zašto koncerta neće biti nije dobio. Ta informacija kao da je u domenu najstrože državne tajne, jer i pored nastojanja medija da saznaju šta se dogodilo, lokalna vlast nije objasnila o čemu se radi. Jasno Avramović, gradonačelnicu Smedereva iz redova vladajuće SNS, čiji lider je predsjednički kandidat Aleksandar Vučić, pitali smo da li je vladu Georgijevu uskraćeno gostoprimstvo zbog podrške protiv kandidatu vlasti.
Znate šta, ne bih se bavila tim pitanjima, svakako da opozicija manipuliše svakakvim stvarima. Koncert vlade Georgijeva uopšte nije otkazan. On je samo pomeren, valjda je to tako, direktor mi je prenao, za maj mjesec.
A zbog čega?
To morate da pitate direktora.
Direktor sportske hale Smederevo Ivan Vučić nije bio dostupan za komentar. Tokom duge karijere Vlado Georgijev redovno je nastupao u tom gradu, često na Smederevskoj tvrđavi i za vreme mnogih vlasti. Danas kaže da ne može da veruje šta mu se dogodilo.
Jednostavno sam doživio jednu situaciju da sam pomislio da sam u Rusiji za vreme Staljina, da bi me Staljin možda ubio, ali mi sigurno ne bi otkazao koncert. Što znači da je ova zemlja potpuno cenzurisana.
Šta se krije iza odluke da Georgijev uoči izbora ne nastupi u stranački utvrđenom Smederevu, ostaće misterija do daljeg, bar zvanično, ali poznato je da selekcija umetnika po njihovom političkom opredeljenju, omogućavanje da se pojava na nekom mediju ili negde dobiju gažu, u Srbiji nije nepoznata praksa. Građani Smedereva odlučili su da ova priča ne prođe tek tako, pa su na društvenim mrežama napravili grupu sa 14.000 članova za 4 dana postojanja, koja poziva na protest 4. marta u tom gradu, istog dana kada je koncert bio zakazan.
I onda smo došli do ideje da napravimo eto tako neku žurkicu na trgu i da kažemo da ne može niko nama da odredi šta ćemo da slušamo, niti bi bio red da nekome ograničava njegova prava na rad i naše pravo na slobodnu misao. Muzika je nešto što bi trebalo da bude uvek slobodno i uvek svima dostupno.
Rekla je za naš program Milina Živanović, članica grupe Koncert Vlada Georgijeva, ipak ćemo održati. S obzirom na sled događaja, ispostavilo se da muziku Vlada Georgijeva Smederevci sada mogu da slušaju samo po klubovima, privatnim partijima ili u kolima, ali ne i u objektima u nadležnosti grada, bar dok ne prođu izbori. Ako je nekome do šale u ovoj zavrzlami, naprednjaci su sada u muzičkom problemu, jer satirični portal Newsnet objavio je vest da je rukovodstvo SNS-a donelo odluku da članovi te partije što pre zaborave pesme Vlada Georgijeva. Iako je teško zamisliti da iko iz glave može da izbije hitove kao što su Mi nismo mi, Žena bez imena ili Živim da te nađem, Viktor Marković iz Newsneta očekuje još oštriju partijsku disciplinu.
Najbolje je ne slušati ništa, za svaki slučaj, jer posle uvek može da dođe ponovo do ovako iste situacije, pa da opet moraš da zaboravljaš. To nije lako, jel? I onda je najbolje ne slušati ništa, slušati samo ono što ti kažu, da vrha stranke.
Da đavo ne bi odneo šalu, Vlado Georgijev kaže da će on sa ostalim Smederevcima biti u subotu na Gradskom trgu.
Sigurno da postoje ljudi koji znaju da misle svojom glavom, međutim, ozbiljno je problem što je Srbija cenzurisana maksimalno i što je oportunizam došao na toliko visok nivo da jednostavno biva teško živjeti ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
slobodnaevropa.org.
Početkom tjedna u Hrvatskoj reagiralo se na nedjeljno neonacističko okupljanje pripadnika desničarske izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava u središtu Zagreba. Saopćenja nisu dovoljna, upozoravaju analitičari i opozicija, bilježi Eni Zebić.
Policija je prekršajno prijavila organizatore jučerašnjeg okupljanja predsjednika desne izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava Dražena Kleminca, koji je jučer zbog izvikivanja pozdrava za dom spremni bio i priveden. Na jučerašnjem okupljanju 50-ak u crno odjevenih protjednika središtem Zagreba nosilo je hrvatske zastave i grbove sa prvim bijelim poljem na grbu, kao i zastavu njemačke neonacističke NPD. Vlada je priopćenjem oštro sudila desničarski prosvjed, upozoravajući da oni promoviranjem ustaštva i nacizma napadaju temeljne vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a kako su ovi pravaši okupljanjem željeli dati javnu potporu američkom predsjedniku Trumpu i nosili i američku zastavu, američko veleposlanstvo u Hrvatskoj osudilo je neonacistička i proustaška stajališta na prosvjedu u nedjelju, kao i svaki pokušaj povezivanja Sjedinjenih Država sa ovom mrskom ideologijom. Oporbeni socijaldemokrati traže jasnu i snažnu osudu takvih događaja od strane državnog vrha. Joško Klisović.
Treba i vlada, i ne samo vlada, nego i predsjednik Sabora i države, vrlo jasno i oštro osuditi takve pojave i napraviti sve da do njih ne dolazi.
Klisović kaže kako je tim više zabrinjavajuća izjava MOST-ovog ministara unutarnjih poslova Vlahe Orepića da ne zna kako postupati u takvim situacijama i da mu treba novi zakon.
Postoji nekoliko zakona koji upućuju policiju kako postupiti u takvim slučajevima, a postoje najmanje dvije odluke Ustavnog suda, vrlo jasne, i niz odluka upravnih sudova. Ono što izostaje je politička volja da se djeluje i politička volja da se provedu hrvatski zakoni.
Iz ureda predsjednice nije stigla nikakva osuda desničarskog prosvjeda. Politička analitičarka i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor u izjavi za naš program kaže kako se ovakve stvari dešavaju kada se ne reagira dovoljno jasno na Za dom spremni u Jasenovcu, kako je šutnja predsjednice nažalost očekivana i kako se na ovakve stvari ne reagira priopćenjima.
Ja mislim da bi najodgovorniji ljudi u državi trebali se obraćati javnosti ne putem priopćenja, nego ovako radikalnim izljevima mržnje i naravno potpore propalom režimu. Morali jasno, precizno i javno izreći u svakom trenutku urbi et orbi.
Ona naglašava kako vladina beskompromisna osuda nije dovoljna.
Nego i djelotvoran svakodnevni rad protiv diskriminacije, protiv relaksacije takvih događanja i protiv onog što je najopasnije, ignoriranja, odnosno umanjivanja, a to je nešto čemu također svjedočimo danas na političkoj sceni u Hrvatskoj.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek u izjavi za naš program uvažava što je vlada osudila skup, ali pita se zašto nije bila aktivnija.
Moglo je potpuno zabraniti skup. Drugo je moglo se zapravo ne dopustiti da imaju na glavnom gradskom trgu skup. To je stvarno, ja mislim da je skandal dopustiti da na taj način se neonacističke ideje u centru Zagreba prikazuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata između ostaloga možete čuti razgovore sa političkim analitičarom Kurtom Besinerom i hrvatskom književnicom Dašom Drndić o skandalu na dodjeli Oscara te karnevalu u Crnoj Gori. Ostanite i dalje uz naš program.
Radio Magazin.
Zahtjev Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde će, prema mnogim procjenama, umjesto želje na istine dodatno ustalasati strasti, učinit će katarzu i pomirenje još udaljenjima, a žrtve će umjesto očekivane pravde doživjeti vjerojatno još jedno poniženje, kaže u svom post skriptumu naš Dragan Štavljanin.
Slušate Post skriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin. Zahtjev BiH za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde će prema mnogim procjenama umjesto željene istine dodatno ustalasati strasti, učinit će katarzu i pomirenje još udaljenijim, a žrtve umjesto očekivane pravde doživeće vjerovatno još jedno poniženje. Naravno, to ne znači da od istine o ratnim strahotama treba odustati, jer bez nje nije moguće ostvariti pravdu, makar na simboličkom nivou. Ta istina će biti delotvorna i ako dovede ne samo do kažnjavanja, već i do pokajanja neposredno odgovornih i omogući katarzu u narodu kome pripadaju, ali se istovremeno izbjegne i njegovo žigosanje. Također, ta istina treba da podrazumeva i oprost, a ne nametanje osjećanja krivice. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kaže da će ova tužba vratiti odnose u regiji 25 godina unazad. Međutim, u mnogo čemu se nije ni otišlo napred od završetka rata. Kada je reč o ratnim zločincima, vodi se hibridna politika. Svi su načelno za mir i pomirenje. No skoro ništa nije urađeno na promjeni narativa o ratu. U medijima se stvara slika o Hagu kao nepravednom tribunalu u kome se uglavnom sudi Srbima. Osuđeni ratni zločinci su dočekivani kao heroji. U nastavnim programima se uči da su zapravo Srbi bili najveće žrtve prethodnih ratova. Nema zbora da se priča o genocidu koristi za politička razračunavanja, te da preživjeli najbliža rodbina žrtava stradaju po drugi put. Ne samo zbog nezadovoljene pravde, već i uglavnom mizernog života. Ili su izbjeglice, ili bez posla, ili gubitnici tranzicije zbog koruptivnog i nedelotvornog sistema, jer su gospodari rata nastavili da gospodare životima običnih smrtnika i u miru. Mnogo bi bilo delotvornije da se, kako ističe Refi Hodžić, istina i pravda za nedjela Srbije u BiH potraže u Beogradu, a ne u Hagu. To bi podrazumevalo i reviziju odnosa dve zemlje, uključujući i zadovoljenje pravde za ratne zločine za koje je Srbija odgovorna. Taj suštinski dogovor dva naroda pretpostavljao bi istinsko suočavanje sa prošlošću, prihvatanje odgovornosti za zločine i istovremeno da druga strana to ne koristi za sairenje i političku naplatu duga, te da joj se politička platforma ne bazira na ulozi žrtve. Od rata su propuštene bezbrojne prilike za suštinske iskorake na Balkanu. Zbog toga nam i budućnost sve više liči na prošlost, odnosno loša prošlost kao izvesna budućnost.
Tekst možete pročitati i pogledati video na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički analitičar Vijeća za demokratizaciju politike i viši suradnik na St. Andrews Univerzitetu u Škotskoj, Kurt Bessiner, u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe da je zahtjev za reviziju presude u slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid provokacija koja samo ide u korist narativu Milorada Dodika da dokažu da je Bosna i Hercegovina struktura kojom dominiraju Bošnjaci. Razgovarala Biljana Jovičević.
Mr. Bessiner, gospodine Bessiner, situacija u Bosni i Hercegovini još jednom djeluje kao da je izvan kontrole. Potez Sarajeva da zatraži reviziju presude Međunarodnog suda koji je Srbiju oslobodio odgovornosti za saučesništvo u genocidu u ratu od 1992. do 1995. godine uzrokovao je nove i veoma opasne tenzije. Šta mislite o ovom konkretnom potezu? What do you think about this particular move?
Well, I think it was designed to provoke.
Da budem iskren, mislim da je taj potez osmišljen kao provokacija. Ja lično nisam zadovoljan zbog te presude također, ali način na koji je ovo provedeno i efekat koji bi imalo u Bosni morali su biti jasni Bakiru Izetbegoviću. Ja ne mislim da je to bilo slučajno, mislim da je bio cilj.
Postoji velika zabrinutost za zahtjev za reviziju presude može produbiti krizu i podjele u Bosni i Hercegovini. Šta vi mislite o tome? Da li vas to zabrinjava?
Mislim da je stvorila još dublje podjele i da je još više homogenizovala srpske političke snage u Bosni. To je zabrinjavajuće. A pravi problem je ovdje to što je sve ovo refleksija toga što Zapad nema koherentnu politiku prema Bosni i Hercegovini. Tako da u tom vakumu svi politički interesi koji nikada nisu u potpunosti iščezli, sada operišu bez ikakvog suzdržavanja i to je opasno.
All the political interests that never went away are now operating without any restraint, and that is dangerous.
Razgovarat ćemo o tome nešto kasnije, o interesu međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu. Vratila bih se zahtjevu za reviziju presude. Bošnjački član tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, branio je odluku da podnese zahtjev za reviziju sudu u Hagu tvrdnjom da je on na putu istine i pravde. Ali srpski član predsjedništva, Mladen Ivanić, osudio je taj potez i rekao da nije siguran kako će tročlano predsjedništvo, koje zastupa tri etničke grupe, nastaviti da funkcioniše u budućnosti. Da li je Daytonska struktura Bosne i Hercegovine ugrožena ovakvim razvojem situacije? Is Dayton structure in Bosnia being treated with this development?
Daytonska struktura se pokazala nefunkcionalnom, ali isto tako ovaj konkretan slučaj dokazuje nešto drugo. Ako je gospodin predsjednik Izetbegović želio da dokaže, i pritome stavljam da dokaže pod znake navoda, da je Bosna i Hercegovina struktura kojom dominiraju Bošnjaci, Miloradu Dodiku i njegovom društvu, ovo se uklapa tačno u taj narativ. Već smo to vidjeli sa slučajem Dana Republike Srpske. Ja ne dovodim u pitanje presudu. Ona se morala slijediti i to je također dijelom neuspjeh Zapada. Ali ja ne mislim da unutar Daytonske strukture država Bosna i Hercegovina može inicirati nešto bez drugih političkih aktera. To je dio njegove slabosti, ali isto tako pokazuje da niko ne slijedi pravila onakva kakva jesu sada.
To nije jedini problem, tenzije u Bosni i Hercegovini su hronične. Pomenuli ste, septembra prošle godine predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlučio je da održi referendum, tražeći glasanje o pitanju o kojem je već odlučio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Riječ je o Danu Republike Srpske 9. januaru koji je proglašen nekonstitutivnim jer isključuje nesrpske građane RS-a. To jeste političko pitanje, ali se državni tužilac bavi tim slučajem. Da li mislite da ovo može samo povećati klimu nepovjerenja među zajednicama u Bosni i Hercegovini? It can only increase mistrust between communities in Bosnia.
Ovo pitanje je iskorišteno u Republici Srpskoj da bi se dokazalo da država ne funkcioniše. Ja ne mogu izbjeći strani faktor ovdje. Međunarodna zajednica je bila integralni dio djelovanja kada je riječ o ovakvim pitanjima u prošlosti i to što je bilo toliko neefikasnosti ovoga puta demonstrira da smo na sasvim drugom mjestu nego što smo bili prije, recimo, 5 ili 10 godina. Definitivno prije više od 10 godina. Mislim da to pokazuje da niti jedna od tih institucija nije poštovana kada su donošene kontroverzne odluke i da nema volje da se donesu odluke koje su u opštem interesu. Sve su za kratkotrajnu političku igru.
Šta je sa Evropskom unijom?
Evropska unija izgleda mislila da će proces proširenja riješiti sve. I sada je očigledno da to ne funkcioniše. Imamo 10 godina demonstriranja dokaza da političke snage u Bosni nisu bile podstaknute. Ispunite Evropske unije standarde da bi se na kraju približili Evropskom klubu. A bez toga osjećaja, podsticaja, proces proširenja Evropske unije ne može imati pozitivnog efekta. A Evropska unija ne želi da ima efikasno oruđe kao što je mandat OHR-a ili članak 7, koji daje mandat vojnim snagama kao sredstvu odvraćanja. Ne uklapa se u scenariju kako bi trebalo da funkcioniše. Stoga, Evropske unije politika u Bosni i Hercegovini je potpuno neefikasna i potpuno neuspjeh. Nema drugog načina da to kaže.
Šta mislite o mogućem uticaju Rusije ili miješanju u situaciju u Bosni i Hercegovini?
Nije riječ o mogućem, nego se to dešava već neko vrijeme. Rusija je podržala referendum u septembru. Rusija je ohrabrila Republiku Srpsku da bude još odlučnija u odluci da održi referendum ubrzo nakon njihove invazije i okupacije Krima. U to vrijeme je premijer Srbije Vučić pokušao to odvratiti, tako da postoji ta naprslina u odnosima Vučića i Dodika. Rusija ohrabruje svog aktera na Balkanu sa neispunjenom agendom koja može uhvatiti Zapad na krivoj nozi i stvoriti nestabilnost, te usporiti dalje proširenje Evropske unije i NATO-a da bude aktivan. Vidjeli smo to u Crnoj Gori. Naravno, Rusija ne mora naročito snažno ni da se trudi ako Zapad nema jaku jedinstvenu politiku. Tako da njena ruka nije najučiglednija u Bosni ponekad, ali politika jeste.
Ali koliko presudno to može biti?
Može biti veoma presudno. Ako predsjednik Dodik sljedeće godine krene u referendum, kao što je rekao da želi, možete biti prilično sigurni da će ga Rusija podržati.
Gospodine Besiner, posljednjih sedmica stižu upozorenja da nova kriza može zatresti region Balkana i stižu od bivših diplomata i think tank grupa. Neobično je i da smo jedno takvo upozorenje dobili od visokog evropskog zvaničnika. U intervju za Zeit Online, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn uporedio je Zapadni Balkan sa tiganjem punim ulja. Samo jedna šibica je dovoljna da ga zapali, rekao je. Vidite li opasnost od novog konflikta u Bosni? You see the danger now?
Vidim opasnost od mogućeg novog konflikta. Ne u istoj mjeri u kojem smo to vidjeli 92. Mi u Vijeću za demokratizaciju politike zajedno sa Atlantskom inicijativom i vašim bivšim kolegom Vladom Azinovićem radili smo analize o sigurnosnim rizicima dva puta, 2011. i 2015. Svi elementi za organizovano političko, međuetničko nasilje su prisutni u Bosni i Hercegovini. Sve što treba je inicijativa da se to pokreni i može započeti sasvim slučajno, a onda eksplodirati. To smo mogli da vidimo na protestima 2014. gdje je svaki politički akter pokušao ili da odbaci narodno nezadovoljstvo ili da iskoristi taj bijes. A svi su to pokušali da učine u etničkom maniru. Dakle, svi elementi su tu. Moram reći da ako Johannes Hahn misli ono što je rekao, sklon sam da se saglasim s njim. Ali onda je politika koju Evropska unija ima u potpunosti neodgovarajuća u odnosu na prijetnju. Ako misli da je situacija nestabilna, onda zašto je, na primjer, Evropskoj komisiji u izvještaju o napretku za 2016. rekao da je stanje najbolje ikad u Bosni? Dakle, to je u potpunosti nekoherentno. Iako ne dobijemo neku zaista iznenađujuću ocjenu od visoke predstavnice Mogherini nakon njene balkanske turneje, ne očekujem da će se išta promijeniti. Jer Evropska unija, odnosno njene članice, ne žele da se bave sa ovi, imaju svoje interne probleme. Tako da je ovo sve entropija i zbog toga smo suočeni sa krizom o kojoj smo razgovarali na početku intervjua.
That is why you're seeing the crises that we discussed at the beginning of the interview.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je politički analitičar Kurt Besiner.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Daša Drndić, književnica, članica Hrvatskog ogranka PEN-a i Hrvatskog društva pisaca, dobitnica niza međunarodnih priznanja za svoje knjige, u razgovoru za naš radio komentira sve snažniji konzervativizam u Hrvatskoj, ali i u Europi. Pojašnjava zašto misli da ljudi žive u jednoj lažnoj stvarnosti. Hrvatski narod je pacificiran sa nekim povišicama penzija od 1% ili plaća od 2% i onda ih ti ime vlast ušutka. Potpuno vam pameti, kaže ugledna književnica. Hrvatska 21. stoljeća, Hrvatska članica Evropske unije, među najkonzervativnijim u Europi. Kako to komentirate? Kuda to ide Hrvatska?
Pa mislim, teško je komentirati jer sve skupa to je apsurdno, prosto neshvatljivo nekom zdravom razumskom razmišljanju. Ja ne znam šta se to događa, ali komentiram tako da je vlast neučinkovita. Mislim, ne može se, nije dovoljno što jedna mala grupa ljudi reagira. Facebook je pun komentara protiv vlasti, neki su uz vlast, ali to nije način, potpisuju se peticije, to sve nije dovoljno ukoliko sa vrha se ne reagira, a sa vrha se ne reagira, nažalost. Sad su reagirali prvi put nekako, ali opet mlako, uopćeno u vezi sa ovim neofašističkim, neoustaškim nastupom na Trgu Bana Jelačića iz vlasti predsjednica, ali predsjednica je rekla da je to marginalna pojava i 30. godina su bili ti nacistički istupi marginalna pojava. Prema tome, to je opasna jedna pojava, jel, koja se tu i tamo, te takve pojave se događaju i širom Europe, ali se reagira na njih. Ja ne znam kuda ovo vodi. Mislim, ne vodi ka dobrome, pogotovo što je tlo pogodno s obzirom na rastuće siromaštvo i nejednakosti među ljudima, između bogatih i siromašnih, i to je jako pogodno tlo za ove ekstremne skupine.
Međutim, intelektualci dižu svoj glas. Da li je dovoljno i da li neprestano treba upozoravati da se sa takvim stanjem intelektualci u Hrvatskoj ne mogu pomiriti?
Pa mislim, prvo bi trebalo definirati što je to intelektualac i koliko tih intelektualaca, po znacima navode ili bez, ima u Hrvatskoj. Ja mislim da to sve nije dovoljno dok se ne izađe na ulice, dok se narod ne osvijesti. Evo vidite što se dogodilo u Rumunjskoj i to je polučilo neki uspjeh. Mislim, ja ne znam šta se događa sa ovim ljudima u Hrvatskoj da šute, non stop šute i gute. Ne znam dokle će to tako biti, ali dok se ne pobune, a očito da ta kritična masa nije dovoljno, no, dovoljno jaka i velika da reagira. Jel? Osim toga, crkva tu ima veliku ulogu i ta uloga crkve se 25 godina njeguje, gradi, dok nije došlo do ovoga, dok je došlo da malte ne katolička crkva u Hrvatskoj vodi politiku. Jel? Svi drže svoje, ovi desničari i ovi na vlasti drže svoju ruku na srcu i to je to. Upozorenje iz Europske unije je mlako, tako da anything goes, jel? I Poljska i Mađarska i evo sad i Hrvatska guraju po svome. I ajde, jedina recimo ohrabrujuća vijest je da se neće mijenjati taj zakon o pobačaju, za sada vidjet ćemo.
Međutim, činjenica je da vlast vrlo često govori jedno, radi drugo, treće misli, a narod vjeruje da većina naroda vjeruje da je to onaj pravi put.
Pa narod je obezglavljen, narod je osiromašen, narod, ja ne znam više meni je ovo sve skupa neshvatljivo u 21. stoljeću, pravo da vam kažem, ne znam, dok se taj narod, valjda nisu ljudi u Hrvatskoj dotakli dno, još uvijek, ne znam, ili nemaju možda tako strašno iskustvo iz vremena bivše Jugoslavije kao što imaju Rumunji iz vremena svog komunizma, pa onda ne reagiraju. Ne znam uopće, vam pameti, eto, vam pameti od stava predsjednice do ovih na vlasti koji jeste, jedno govore, a drugo rade. Pa sad više ni ne kriju, ni sad više i govore ono što rade.
Meni se sve činim, sve me ovo podsjeća, ako se vratimo na onu bližu prošlost vremena kojih se sjećam, na početak 90-ih, svjetska se oružje, broje se krvna zrnca, prozivaju se neprijatelji i tako dalje. Rata, nadam se, neće biti, tako nema ni snage za to, međutim jedna atmosfera u društvu prilično je loša.
Je, loša je i zetka sa oružjem, evo vidite što se događa u Bosni i Hercegovini, pretpostavljam da neće za sada biti rata, ali sve miriše na rat, odnosi između Amerike i Rusije, sad vidjet ćemo kako će ispasti ovi crni izbori u Francuskoj i šta će se tu događati. Ne znam, ali svijet ide ide u desno, a kažem, tlo je pogodno sa obzirom na veliku diskrepanciju između bogatih i siromašnih. Tako da se vraćamo se u 30. godine prošloga stoljeća na neki način. I sad i neshvatljivo je da to ljudi ne vide, a ne znam šta su isprani mozgovi, ne znam u čemu je problem, ali to je van pameti sve zajedno.
Nažalost, ulazi jedna generacija koja je u Hrvatskoj barem konzervativnija od svojih roditelja. A što da, se može da zahvaliti naravno i obrazovnom sustavu, ulozi crkve u Hrvatskoj, medijima poput državne televizije i slično.
Državna televizija je sramotna, to mislim od alternativnih činjenica koje plasiraju do neprofesionalnog izvještavanja, jel? Ne sluti na dobro. Nije dovoljno, mislim, pišu ljudi i ima i novina koje portala, jel, više ni nema tih novina papirnatih toliko, ali reagiraju ljudi, pišu, ali to je sve mali proces, ko što za vrijeme Miloševića ta reakcija, odnosno ta skupina ljudi protiv Miloševića je bila relativno mala, dok ljudi nisu izašli na ulici. Tako da ja jedino vidim tu rješenje u nekoj, ajde, recimo, blagoj revoluciji. Dok se ne izađe na ulici, dok se ne reagira, dok se ta vlast ne prepadne, mislim da pomaka neće biti. A očito reakcije nema. E sad, dokle to treba ići da bi se reagiralo, ja više nisam pametna.
Razgovor sa Dašom Drndić možete pročitati na našem webu od ponedjeljka 6. marta ili ožujka.
slobodnaevropa.org.
A sada nešto zabavnje. Karnevali su nakon duge zime oživjeli stare gradove na jugu Crne Gore. Vrhunac festi duž Primorja je spaljivanje karnevala, što se dogodilo u prošli utorak, a nakon što mu se sudilo kao krivcu za sve loše iz prošle godine. Da li su pritom ove pučke feste sačuvale satirični odnos prema realnosti koja je u osnovi njihove tradicije, istraživala Jasna Vukičević.
Ovo je doba godine kada se sjeverne obale Mediterana šarene karnevalskim povorkama. Tradiciju maškaranja sačuvala je i Boka Kotorska.
Dolazimo iz Tivca, ima nas 25-oro, evo zadnjih mjesec dana, ovako uz rakiju i vino, dobro se družimo i radimo na maski.
Mi smo u grupa Crveni Krst Kotor, spremili smo ovaj put paštu sa mesom, gori sa plodovima mora i spremili smo kiselo zelje sa kobasicama. Hoćete li probati?
Tako je u vrijeme maškaranja. Noćima se smišljaju i šiju maske. Nepca se goste na papaladama, a veselje grije predugu zimu na jugu. No, sve je manje satiričnog odnosa karnevala prema stvarnosti, koji bi trebao biti njegova poruka puka. Neven Staničić je iz Tivatskog centra za kulturu.
Karnevala moramo prihvatiti kao pretjerivanje i otkačinjanje od svakodnevnih stvari. Ima u narodu izrečita spalićega kao karneval. Jer je to bila jedan znak narodnog odnosa prema nekome ili nečemu. Bojim se da i to u posljednje vrijeme izostaje. Ovim uplivom politikanstva u sve i svašta, bojim se da se ni opozicija ni pozicija ne mogu dogovoriti, čak ni u karnevalskim danima, koga zapravo treba spaliti, pa su onda te lutke, baš postale lutke, koje imaju sve, samo ne karakter i poruku koje bi trebalo da imamo. Ima i časnih godina kad se to prekrši.
Suđenje može da počne.
I ja ću ime starih novljena da kažem. Sve je kriva Evropska zajednica i NATO. Oni su nas natjerali da pravimo kolektor.
Tako je.
Mi smo oči od kralja Srpska i nikad nam nikakav poletor nije trebao. Umore, umore! Načučavac!
Ako je?
I šolja kad je uvedena.
Neka je
uvedena. Ali naša tradicija ne poznaje poletore!
Tako je!
Jedan od najstarijih zapisa o karnevalu na području Boke Kotorske je onaj Marka Martinovića o čuvenom peraškom karnevalu. Zapis je gotovo scenarijo koji do tančina opisuje sve, od načina oblačenja do karnevalske dramaturgije, pa bi rekonstrukcija tog zapisa bila jedini autentični karneval na ovim prostorima. Da li se sačuvala pučka dramaturgija karnevala u 21. vijeku, pitamo Nevena Staničića iz Tivatskog centra za kulturu.
Postoji tu dramaturgija, zna se, postoje sudije, postoji advokat odbrane. To bi trebalo da bude duhovito, trebalo bi da bude čak i obojeno nekim lokalnim dijalektom i narečjem. Ja ne mogu da kažem da se ljudi oko toga ne trude, ali kao što sve u posljednje vrijeme, u nedostatku vremena radimo u posljednji moment, imam osjećaj da se i ti tekstovi ne spremaju onako na tenane, promišljeno i kako bi trebalo da bude, kako su to nekad radili, da budu simpatični, dvosmisleni, stosmisleni, nego da se to radi više, opet da bi se desilo nego što je bitna poruka. U svakom slučaju, karnevali su i danas odraz vremena u kojem živimo, pa nam i ta dramaturgija postaje sve beznačajnija, valjda ustupnjujući ispred ovog svakodnevne dramaturgije koju ne možemo nadmašiti ni karnevalima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I sa crnogorskog karnevala na onaj svjetski. Na dodjeli Oscara dogodila se najčudnija stvar ikada. Ekipa La La Landa već je slavila osvajanje Zlatnog kipića kao najbolji film, kad im je rečeno da je Warren Beatty sve pomiješao, jer nagrada ide filmu Mjesečina. Ipak La La Land osvojio je najveći broj Oscara, 6 od 14 nominacija. Očekivano Oscara za najbolji film izvan engleskog govornog područja dobio je Asghar Farhadi, iranski redatelj za ostvarenje Prodavač. No, Farhadi nije bio na svečanosti u Los Angelesu. Warren Beatty i Faye Dunaway, čuveni par iz filma o gangsterskom dvojcu Bonnie i Clyde, proglasili su najbolji film i tada je počeo pravi krimić.
The Academy Award.
Come on. La La Land.
I dok je ekipa La La Landa već počela sa zahvalama, glavni producent Jordan Horowitz ispravljao je grešku.
Sorry, no. There's a mistake.
Žao mi je, to je greška. Nije šala. Mjesečina je najbolji film.
Moonlight. Best picture.
Film Mjesečina Barrya Jenkinsa dirljiva je priča o tamnoputom gej muškarcu, a redatelj je nakon nečuvene zbrke kazao da Oscara nije mogao sanjati ni u najluđim snovima. Ipak La La Land je osvojio 6 Oscara od 14 nominacija, među njima za najbolju režiju i najbolju žensku ulogu. Damien Chazelle kao 32-godišnjak je najmlađi režiser dobitnik ovog prestižnog priznanja u povijesti Filmske akademije. Glumačke nagrade su uglavnom prema očekivanjima pripale Caseyu Affleku za Manchester na moru i Emmy Stone u La La Land za glavne, odnosno Mahershali Aliju i Viola Davis za sporedne uloge, ali je tako postao prvi musliman koji osvojio Oscara. Očekivano također, Oscara za najbolji film izvan engleskog govornog područja dobio je iranski reditelj Asghar Farhadi za film Prodavač. U njegovo ime pročitana je poruka u kojoj se referirao na zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države predsjednika Donalda Trumpa.
Dividing the world into the us.
Podjela svijeta na dvije kategorije, na nas i naše neprijatelje, stvara strah te opravdanje za agresiju i rat. Ovi ratovi spriječili su ostvarenje demokratije i ljudskih prava u zemljama koje su samo bile žrtve agresije. Filmaši trebaju snimati zajedničke ljudske osobine i razbiti stereotipe o različitim nacionalnostima i religijama. Oni trebaju stvarati empatiju između nas i drugih, empatiju koja nam je potrebna i danas više nego ikad.
Which we need today more than ever. Farhadi. Thank you.
I kao što se očekivalo, voditelj 89. dodjele Oscara Jimmy Kimmel večer je započeo šalama na račun američkog predsjednika, poručujući da Ameriku u ovom trenutku ne može ujediniti ni hrabro srce Mela Gibsona.
Ovaj prenos prate milioni Amerikanaca u više od 225 zemalja sveta koji nas sada mrze. Mislim da je to neverovatna stvar.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.